Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt issandalt Jeesusel Kristusel. Tänase kirikukalendri järgi teise jõulupüha jumalateenistuse jutluse kirjakoha ma valisin Luuka evangeeliumist, teisest peatükist, 33. kuni 40. salmini. See on lugu, kuidas 8-päevane Jeesus toodi templisse ja keda ta seal kohtas. Mida tähendab, see on just lugu sellest, mida rääkisid need, keda Jeesuse vanemad ja 8-päevane Jeesus templis kohtasid. Luuka 2:33-40. Jeesuse isa ja ema panid seda imeks, mida tema kohta räägiti. Ja Siimeon õnnistas neid ja ütles Maarjale, tema emale, vaata, see laps on seatud languseks ja tõusuks paljudele Iisraelis ja tähiseks, mille vastu räägitakse. Ja sinu endagi hinge läbistab mõõk, et tuleksid ilmsiks paljude südamete mõtted. Seal oli ka prohvet Hanna, Peenueli tütar Aseri suguarust, kes oli kõrgesse ikka jõudnud. Ta oli mehega elanud 7 aastat pärast oma neitsipõlve ja leskolnud kuni 84. eluaastani. Tema ei lahkunud pühakojast, vaid teenis Jumala tööd ja päevad paastumise ja palvetamistega. Tema tuli sel tunnil sinna ja ülistas Jumalat ning kõneles Jeesusest kõigile, kes ootasid Jeruusalemma lunastust. Kui nad olid täitnud kõik, mis tuli teha Issanda seaduse järgi, siis nad pöördusid tagasi Galileasse oma külla Natsareti. Laps aga kasvas ja sai tugevaks ning täitus tarkusega ja Jumala arm oli tema peal. Aamen. See on Issanda sõna. Tänase jutluse evangeeliumi tekstis on kirjutatud Jeesuse maapealse elu esimestest päevadest. On kirjutatud siis ajast, millest lisaks Luukasele kirjutab veel vaid Matteus. Ja just tänu neile kahele evangelistile on pühakirjas olemas materjali Jeesuse lapsepõlvest. Jeesuse vanemate templis kõik ja ohveri toomine, see kõik vastas Moosese seadusele. Evangelist Luukas on pannud need sündmused kirja. Joosep ja Maarja ise, nad olid tänu nendele nägemustele, mida nii üks kui teine oli inglil saanud, nad olid teadlikud, et Jeesus on midagi enamat kui üks tavaline poisslaps. Kuid temaga juhuslikult kohtunud inimese jaoks ei olnud ju mingit välist märki olemas selle kohta, et see templisse toodud vastsündinud laps, Jeesus, et ta kuidagi nüüd eriline oleks. Täna, nüüd 2000 aastat hiljem, nüüd võib lugeda piiblist, ka muudest allikatest, sellega just Jeesusega temaga seonduvate sündmuste kohta. Aga siis, kui Maarja ja Joosep viisid Jeesuse templisse, siis oli Jeesus alles habras beebi. Siis polnud jüngreid, ei teadnud keegi veel midagi Jeesuse tunnustähtedest, tema imetegudest, mida Jeesus kõik hiljem oma elu ja tööaja jooksul tegi. Mitte miski nii-öelda väljaspoole näha olev ei annud märku selle kohta, et tegemist on Jumala pojaga. Ainult need, kes olid saanud selle kohase nägemuse, kes olid otseselt näinud Jumala antud märke, ainult need teadsid. Nüüd tänane evangeeliumitekst, see asetab lugeja omamoodi mõistuganena küsimuse ette, kuidas ma tunnen ära Jeesuse ja kuidas mitte pahanduda temast. Nii nagu näiteks Herodes, kes Jeesus tappa tahtis, nii nagu tegid seda hiljem ka naatsaretlased ja farisserid. See küsimuse esimene pool, kuidas tunda ära Jeesust? See kerkib üles vägisi, kui nüüd mõelda, kuidas kaks vanurit, Siimeon ja Hanna, kuidas nemad Jeesuse ära tundsid? Kuidas tundsid ära kuidas tundsid ära idama targad Jeesuse? Aga küsimuse teine pool, see kerkib üles, kui mõelda Siimeoni sõnadele. Vaata, see laps on seatud languseks ja tõusuks paljudele Iisraelis ja tähiseks, mille vastu räägitakse. Luuka 2:27 on kirjutatud, et Siimeon tuli vaimu hajel pühakotta. Ja seda just siis, kui Joosep ja Maarja Jeesusega templisse tulid. Et see vaimust saadud kui sisemine sund, vaimu ajal tulemine, et see oli Jumala poolt ajastatud just sellele hetkele, kui templis olid ka just Joosep, Maarja ja Jeesus. Siimeon oli prohvet. Ja prohveti üks ülesanne on tuua sõnumit Jumalalt. Nagu ma juba mainisin, siis väliselt ei olnud Jeesus lapses mingit märki, mille abil inimesed oleksid teda või osanud Jumala pojana ära tunda, identifitseerida. Ei olnud mingit, nii nagu sakraalkunstis, kirikukunstis kujutatakse, ei olnud mingit nimbust või pühadusrõngast pea ümber. See nimbus või pühadusrõngas või pühakurõngas pea ümber, need on tegelikult ju ainult sellised kunsti kokkuleppelised elementid. See, kuidas kujutatakse Jumalat ja kuidas pühakut nagu nii-öelda tähistatakse kunstis. Siimeon ei näinud midagi sellist, aga Siimeon sai püha vaimu läbi otse Jumalalt selle, mida ta kuulutas. See tema Jeesuse äratundmine, see ei olnud mitte nägemine, see oli Jumalalt saadud teadmine. Nii samuti ka Hanna, kes tuli sel tunnil sinna ja ülistas Jumalat ning kõneles Jeesusest kõigile, kes ootasid Jeruusalemma lunastust. Siimeon ja Hanna elasid nagu ristiinimese jaoks väga erilisel hetkel. Nende elukaare lõpp, just see lõppfaas, ajastus Jeesuse sündimise hetkele. Kui nüüd mõelda selle tõenäosusele, et sa elad just sel ajal, siis on rohkem kui loto võit. Kuid siiski Siimeon ja Hanna, nad ei saanud mitte selles mõttes lotovõidu osaliseks, vaid nad on kõikidele ristinimestele eeskujuks. Nad annavad eeskuju evangeeliumi lugejatele. Jeesuse sündimise hetkel elas siin maailmas palju rohkem inimesi kui Siimeon ja Hanna. Kuid need teised ei saanud nii-öelda selle lotovõidu osaliseks. Vaid Siimeon ja Hanna oskasid templis oodata messiat. Nad olid ette valmistunud tema tulemiseks. Kindlasti olid Siimeon ja Hanna lugenud messia tuleku kohta. Nad olid õppinud pühikirju ja nad oskasid pühavaimu mõjule reageerida. Ajaloolise info järgi oli tempel päevasel ajal reeglina rahvast täis. Kuid ka selles templis olnud rahva hulgast tundsid vaid need kaks ära messia. Messiat ei tunnud ära isegi preestrid, kes võtsid vastu Maarjalt ja Joosepilt ohvri, mida nad esmasündinu puhul tõid. Just nagu selgi korral polnud ka hiljem Jeesuses Jumala poja äratundmine iseenesest mõistetav. Evangeeliumis on kirjas, kui Siimon Peetrus tunnistas Jeesuse messiaks, elava Jumala pojaks. Siis Jeesus nimetas teda selle peale õndsaks. Õndsaks, kes oli saanud osa Jumala ilmutusest. Nii huvitav või imelik, kui see ka ei tundu, isegi pärast Issanda Jeesuse surma ja üles äratamist ei tundnud mõned jüngrid Jeesuses ära messiat. Luuka evangeeliumis 24. peatükis 21. salmis on sõnad Emmause tee jüngrite vestlusest. Luuka 24.21. Aga meie lootsime, et tema ongi see, kes Iisraeli rahva lunastab. Need kaks seal Emmause teel tundsid Jeesuse ära alles pärast põhjalike selgitusi Jeesuse enda poolt. Ja seda mitte Jeesuse selgituse õpetuse peale, vaid lauaosaduses leiva murdmisest tundsid nad Jeesuse ära. Kirikutes, kogudustes mõeldakse kõige muuhulgas reeglina ka sellele, kuidas inimesi efektiivsemalt Jumala juurde kutsuda? Kuidas teha seda nii, et kutsutud ka vastaksid kutsele? Kui ma nüüd lähiajaloo peale tagasi mõtlen, siis mäletan oma enda lapsepõlvest teismeeast, kui tolleaegsed koguduse inimesed, nii pastorid kui koguduse liikmed, kui tegeldi aktiivselt selle nimel või tegutsiti aktiivselt selle nimel, et koguduse liikmeskond võiks kasvada, tehti seda nii nagu toonased võimalused olid. Kuid ometi aastast aastasse liikmeskond kahanes. Kasvama hakkas see järsku 1980. aastate lõpus, 90. alguses. Ja kui ma nüüd siin ringi vaatan, ma tunnen teid, siis üsna suur osa teist siin olijatest on pärit ka nii-öelda vaimulikus mõttes just sellest ajaperioodist. Et kui tohib, siis antke käega märku, et kes on tulnud umbes selle ajal kogudusse 25 aastat tagasi. Et siin päris mitmed käed tõusid. Aga ma ei ütleks, et sellel kuidagi midagi erilisemalt teistmoodi oleks tehtud. Jah, kasutati ära neid võimalusi, avanenud võimalusi, mis anti. Aga nii-öelda, avanenud võimalusi kasutasid Jumala püha vaimu ajal ära ka need inimesed, kelle südame oli Jumal saanud varem selleks ette valmistada. Ja see kõik kokku andis koguduse kasvu. Siin tulebki nüüd meeles pidada seda, et mingeid imevigureid, mingeid võlunippe ei ole olemas, kuidas koguduse liikmeskonda kasvatada, kuidas vaimulikus mõttes tulemust parandada, kuidas viia Jumala sõna rohkem inimeste juurde. Ma leian, et ei olegi vaja mingeid erilisi trikke. Jumala püha vaim ise kutsub inimesi Jumala juurde, teeb seda sõna ja osaduse, kuulutuse ja teenimise kaudu. Ja tõesti, üksikasjadele tuleb pöörata tähelepanu. Tuleb mõelda, mida pakutakse, et pakkuda seda, mille järele vajadust tuntakse. Kuid see pakkumine, see ei saa kuidagi tähendada Jumala sõnast ja ka koguduse osadusest loobumist. Piiblis on Siimeoni ja Hanna elust vaid mõne sõnaga räägitud, aga need mõned sõnad, see teadaolev, see sisaldab just osadust ja teenimist. Nad, Siimeon ja Hanna, nad ootasid issanda tulekut kõrge vanuseni. Kogu selle ootamise aja Siimeon ja Hanna uskusid Jumala tõotustesse. See elustas nende usku. Luuka evangeeliumis on Siimeonist ja Hannast antud hea tunnistus. See Jeesusega kohtumine templis, kui need kaks olid vanad ja Jeesus oli 8-päevane, see oli Siimeon ja Hanna elu tipphetk. Kui nüüd mõelda ristiinimese elu tipphetkedele, ma ei tahaks siin ühtegi eriliselt esile tuua, siis see on just osasaamine Jumala püha vaimu kutsest. Ristimise vastuvõtmine, osadus issanda lauas. See viimane on ka meie tänase jumalateenistuse tipphetk, kohtumine meie issanda Jeesusega lauaosaduses, osasaamine meie issanda Jeesuse Kristuse ihust ja verest. Jeesus on öelnud Johannese 6.51. Mina olen taevast alla tulnud elav leib. Kui keegi sööb seda leiba, siis ta elab igavesti. Ja leib, mille mina annan, on minu liha. Ma annan selle maailma elu eest. Kristlane tunneb teenimises ja ühises osaduses ära oma issanda. See teenimine, see osadus, see kõik eksisteerib inimese ja Jumala vahel ja inimeste isekeskis oma vahel. Just sellise teenimise, sellise osaduse täielik olemasolu, see hoiab pahandumast Jeesusest. See hoiab ära languse, millest Siimeon püha vaimu juhtimisel rääkis. Jeesus Kristus sai inimeseks, et inimest patust lunastada. Minu kohus on siin kohal tunnistada, et ma olen pattu teinud, et ma jään patuseks, kuni Jeesus mind patust vabastab. Igasugune ise, igasugune ilma Jeesuseta, kas või ajutis hakkamasaamise võimalus uskumine, on minu arusaamise kohaselt just see langus, millest Siimeon rääkis. Mida lähemal inimene Jeesusele on, seda enam ta märkab meie issanda Jeesuse pühadust ja puhtust, seda enam ta näeb oma pattu ja patusust ja tajub, et ainus võimalus ongi meie issand Jeesus Kristus. Issanda arm päästab. Teeb seda täielikult. Patu sügavaim olemus peitub selles, millele Jeesus juhib tähelepanu Johannes evangeeliumi 16. peatükis 8. ja 9. salmis. Kui püha vaim tuleb, siis ta toob maailmale selguse patu kohta ja õiguse kohta ja kohtu kohta. Patu kohta, et nad ei usu minusse, siis Jeesusesse. Siimeoni sõnad Jeesuse kohta, et olid ajendatud, olid võetud Vana Testamendi prohveti Jesaja sõnadest komistuskivi ja pahanduskalju kohta, Jesaja 8.14. Jeesus ise kasutas hiljem samuti seda kirjakohta, kui ta rääkis endast kui nurgakivist. Jeesuse isik jagabki inimesed väga selgelt kaheks leeriks. Ka Siimeon oma ennustuses ütles, et Jeesus on pandud tähiseks, mille vastu räägitakse. Siimeoni sõnad Maarjale ja sinu endagi hinge läbistab mõõk. Need kindlasti sisaldasid tulevast leina, mis Maarjale osaks sai, sisaldasid niisamuti ka pidevat usu ja uskumatuse vahelist võitlust, mis Maarja hinges toimus. Mida ka mõned tekstilõigud evangeeliumites aimata lasevad. Maarja enda tee käis sõna otseses mõttes risti alt läbi. Ta pidi vaatama risti alt üles, kuidas temale pühast vaimus sündinud poeg ristil rippus. Igale inimesele on antud elada oma elu ja see on igaühel nii nagu ta on. Keegi ei saa, ei peagi selliselt seostama oma elu Maarja eluga, kuid ometi püha vaim kutsub igaühte minema läbi risti alt. Kutsub üles leidma seal oma isikliku päästja ja lunastaja, kes minu eest on risti löödud. Et siis ülestõusmises kohata issandat, kes kuulutab. Minul on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Templis oli sel hetkel, mil Joosep ja Maarja ja Jeesus sinna tulid, oli neid, kes ootasid Jerusalema lunastust ja kellele Hanna Jeesusest kõneles. Täna ootab ristikogudus kõige maailma lunastust. Kuulutus issandast Jeesusest Kristusest on sama nii tol hetkel kui täna. Ja õnnistagu Jumal nüüd koguduse osadust issandas ja isekeskis. Amen.